kuulama meie järjekordset Kadi raadio keskpäeva saatetundi, mis nii nagu eile juba välja hõigatud sai, on veel täna ja ka homme eetris otse saatena siit Ahrensburgi kena õue pealt ooperikohvikuna. Nii siis tere kuulama, tere vaatama kõigile nendele, kes siin koha peal on ja tere jälgima meid ka Saarte Hääle veebi ülekandest. Ja tere Lauri!
Tere kõigile, me alustame muusikaga nagu eilegi ja meil on siin täna külas Kataloonia ooperiteatri orkestri flöödirühma kontserdimeister Elisabeth Frank ja klaveril Viktor Galliano, kes Viktor on tegelikult kooriliige ja laulab oma igapäevaste tööd, laulab Kataloonia teatri kooris ja nad esitavad meile alustuseks koos Johnny Bricaldi Trubaduuri Fantaasia. Aitäh Elisabeth, aitäh Viktor. Me kuuleme neid täna veel.
Nii, enne kui me nüüd juttude juurde jõuame, siis Lauri, sul on värskeid uudiseid ka selle kohta, kas piletid on nüüd tõesti kõik juba läbi või maksab veel küsima minna?
Ei ole läbi, saab ikka pileteid veel. Ja pilet täna õhtusele Manonlescole, noh. Ooperi kohviku eelis on see, et teie saate siin esimesena teada, et vabade kohtade olemasolul, mida ma siin väga vaikselt ütlen, et neid mõningaid veel on, saab täna õhtusele etendusele pääs meid 30% soodsamalt alates kella ühest ooperi piletitelgist, ooperimaja piletitelgist ja seal on müügil ka 15% soodustusega järgmise aasta ooperipäevade piletid, kui meil on külas Degu ooperiteater Koreast. Aga meie tänane, me loodame täna olla natukene täpsemalt ajakavas kui eile, mis oli natukene ekstreemne ooperikohvik, kui meil lisandus külalisi veel ooperikohviku ajalgi ja siis lõpuks me ajaraamidesse ei mohtunud, aga täna on meil siin külas alguses loomulikult Arne Mikkel, aga me räägime natukene eilsest ja natukene tänasest päevast, siis tuleb meile küll Kataloonia ooperiteatri peadirektor Oskar Lanusa ja siis on meil külas Eesti Vabariigi suur saadik Lõuna-Afrika Vabariigis ja Keenias Daniel Erik Scheer ja lõpuks on meie juurde lubanud tulla Neeme Raud. Ja ka muusikalisi numbrid tuleb täna natukene veel, et ajakava on tihe, katsume tunni sisse ära mahtuda. Tere Arne, kuidas sa nüüd lõpuks näinuna jäid eilse Carmeni versiooniga flamenkoga segatud Carmeni versiooniga rahule?
No sellest võib rääkida pikalt ja lühidalt, see on omalaadne segu ja muidugi meie, kes me esmakordselt nägime nende Carmeni laulu fragmentide kõrval neid flamenko lõike, siis muidugi Escamillo flamenko soolo tappis mulle tundub kõik teised osatäitjad ära, aga see näitas millises miljöös ja millisel tasemel ja millise õhustikuga see Carmeni aeg ja tegevus kõik Hispaanias võiks toimuda.
Ja see ka Postimees kirjutas, et flamenko tappis Carmeni, aga see tappi oli igal juhul väga professionaalne, sümpaatne.
Carmen sureb nii kui nii, joo. Yeah. Panem siis tapetud saada juba selle suurepäraselt Vinko poolt.
Täna on meil kavas Manonlescole ja sa, Arne, oskasid kohe täpselt öelda, et see on ooper, mis ei ole Saaremaa ooperipäevade kavas mitte kunagi olnud. Kas sa pead kohe nagu statistikat enda jaoks, et millal me midagi tegime või mäletad sa peast täpselt, et mis on olnud ja mis pole olnud?
No mis pole olnud, see tuleb kergimini meelde, sest Manonlescole ei ole Saarema ooperipäevadel olnud. Teda üldse on mängitud suhteliselt vähe. Ka üks kord ainult Estonia laval on ta meie publiku ette toodud. Nii et see on omamoodi üllatus ja võimalus oma silmaringi ja kõrvaringi laiendada.
Žagars lavastusel, Estonia lavastusteks. Ja.
Ei ole, selle tegime Läti kolleeg.
Žagars?
Jah.
Jah, just. Aga milles asi on Puccini ooperite seas Manonlescole on kuidagi tahaplaanile või varju jäänud või olen ma ebaõiglane?
No Puccini Manonlescole on tegelikult kolmas ooper. Tema kaks esimest menu ei saavutanud ja omamoodi see Manonlescole oli läbimurde ooper. Vaatamata sellele, et 9 aastat varem, 1884, toimus Pariisis Rülmasnee ooperi Manon esietendus, mis hõlmas suure tähelepanu ja Masnee Manon on tänapäeva teatud repertaaris. Aga 9 aastat hiljem siis Torinos tuli lavale Puccini Manonlescole ja see saavutas menu mitte küll kohe kõikides teatrites, aga paari aasta pärast võis Puccini Torre del Lagos juba ehitada uhke villa endale, nii et see oli talle väga edukas ooper.
Aitäh. Oled sa kursis ka Kataloonia teatri Manonlescole versiooniga, on ta selline samasugune traditsiooniline nagu Toska oli?
No nagu me oleme kuulnud ja näinud ka fotodelt, nad on traditsioonises versioonis. Siin on isegi tehnised probleemid ümber ehitustega, sest et et Manon Lescaut on vaja kusagilt bussijaamast hüpata Pariisi luksuslikus salongi, siis kuskil sadamasse, kus need neiud saadetakse laevaga Ameerikasse ja lõpuks peab olema seal kõrbes üks tühjus. Et siin on probleem, kuidas see tehnist lahendada. Ja ma nägin Viinis selle Manon Lescaut ühte lavastus, kus meie üks silmapaistvaimaid külalissoliste Jose Cura tegi kaasa ja me pärast kohtsime temaga ja ma ütlesin, et laval ei olnud mingit kõrbe, kus ta peab allikast vett otsima, vaid oli üks linna täna, mille uksed olid kõik lukus ja ma ütlesin, no kui viimases hädas Degrie vett kusagil ei saa, ta lööb mõne ukse vaha või mida, ta ütlesin, see oli mulle ka natuke naljakas mängida tühjal tänaval, otsida vett ja lõpuks mu kallim peab ära surema seal, aga no nii on elus, kõik otsivad mingeid lahendusi, oma plaatseid, huvitavaid, aga mis meid veenab, eks seda me näeme.
Täna õhtuse etendusega meil ongi vist praeguse hetkeni asi natukene segane, kuna Saaremaa ooperipäevadel kõigi ooperiteatrite lavastused, mida siia valitakse, selle peamine kriteerium on ju see, et kas seda tehnilises mõttes on võimalik siin Kuressaares telgis lavastada, kas neid lavapilte on võimalik sellise kiirusega vahetada kui päris ooperimajades, kus on pöördlavad, lavatornid ja kõik muud asjad ja tänagi vist läheb meil ühe pildi vahetamisega kiireks, et kas me jõuame ajakavas hakkama saada sellega?
No see on probleem kindlasti, sest kui esimesed külalisteatrid tulid Saaremaale, siis nad ei saanud hetkel aru, et iga etendusega ei saa peaproovi teha. Et esimese etendusega teed lavaproovi ära, teised lähevad nii, et öösel vahetakse dekoratsioonid meie kolleegide kaasabil. Järgmine õhtu on väike soundcheck ja läheb lahti. Ja nii see on toimunud. Aga meil on ka korra selle Milano ooperiga olnud, et nad tõid siia Rigoletto, laenasid dekoratsioonist suurtest ladudest, aga koos kõlastamata, kas need dekoratsioonipildid sobivad vahetamiseks kiiresti. Me tegime Rigolettos ka kolm vaheaega. Esimene vaats kestis umbes veerand tundi, see oli natuke naljaks, aga elu on selline ja ma loodan, et ka täna me saame ikkagi hakkama, et etendus toimub ja ooper on ikka Puccini käekirjaga selline meloodiline armastus täis. Esimene arioso on juba Degrie. Esimes vaatud Donna non vidi mai või siis viimases vaatus on väga kuulus intermezzo, et seal on ilusaid lehekülgiga avastada.
Meil ongi võimalus seda täpsemalt küsida Opera Catalunya peadirektori Oscar Lanuza käest, kes tuleb meile siia kohe rääkima, et kuidas nad oma lavapiltide vahetamisega täna hakkama saavad.
Aga esimese numbri järel me peaks kiitma ja meenutama seda fantastist flöödisoolut, kes oli meiega pressikonverentsil eile õhtul Intermezzos Carmenis ja täna tuletab juba meelde homset trubaduuri etendust, nii et fantastiline reklaam kõikidele etendust. Aitäh!
Ma esimese asjana tahakski Oskarilt küsida seda, et nende ajakava on siin ikkagi Saaremaa ooperipäevadel täiesti uskumatu. Eile teha kaks Carmeni etendust järjestikku, siis mängida veel õhtul kella 11. Kella üheni öösel ooperisalongi, mis meil oli Opera Royalis Kataloonia teatri paljude solistidega, et kuidas nad vastu peavad, kas see on väga kurnav? I would like to ask you first of all, so that how do you feel? Is it very, very, very tight for the singers and the orchestra and the choir to perform in a row two performances of the Carmen and the opera salon at a night? How do you feel?
Tere päivast. We feel great, and singers are really motivated, as you could see last night, and I think that they're happy to having the opportunity to show their abilities beyond singing in the choir. So a little bit tired, of course, about two performances of Carmen, but that the work was very intensive, but they're happy now.
Ja teatrijuhi kinnitusel on siis kõik on väga hästi ja kogu teatri personal on rõõmus nii lauljad, orkestrandid, olimata sellest, et tõesti oli väga intensiivne ettekanne eile kaks Carmeni etendust järjesta siis see öine opera Royal sinna otsa. What is Fondazione Opera Catalunya? You don't have your own opera house, and also your it stays in your biography that the important words are describing your work is sustainability, decentralization, innovative management, and so on. So describe me the what is Opera Catalunya actually? Ma lihtsalt palusin natukene seletada, et mis asi on Opera Catalunya, sest et ta on epatavaline operiteater selles mõttes, et neil ei ole oma stabiilset maja, kus nad esinevad, nad liiguvad mööda Kataloniat ringi ja samuti nad kirjeldavad ise oma teatrijuhtimise viise, nagu, et see on nagu jätkusuutlikkus, detsentraliseerimine ja innovatiivne management selle asja juures.
Yes, we are a private foundation that provides in Catalonia a public service about culture. Maybe our main feature is that we are not based in a single theater, but we are the shared opera and symphonic season of 13 different theaters along all Catalonia, all the middle-sized Catalonia cities. So in some way, we are complementary from what Gran Teatre del Liceo, that of course is the great opera house in Barcelona, the globally now opera house in Barcelona. And our mission is to bring opera and to bring music to the small-sized cities, to make it closer to the audience, to make it more accessible and to be quite flexible, because we act in very different theaters with very different stages. So this is what we do.
Yeah, Barcelonas oleva kuulsa maailma kuulsadel seo teatri kõrval on Opera Catalunya eriline nüüd selle poolest, et nad tõesti ei ole ühes majas ja nende ülesandeks ja nende ellukutsumise põhjuseks oligi see, et viia operit Barcelona piirkonda ümbritsevatesse erinevatesse linnadesse, mida on kokku 13, ja niimoodi nad ongi oma laadselt nagu ooper ratastel, kes siis esitab oma kava, oma hooaega ümber Barcelona, ja see ongi Kataloonia valitsuse selline spetsiaalne palve neile, et viia kultuuri, et ei oleks ainult üks suur Barcelona keskel ja siis Kataloonias midagi ei toimuks, vaid igal pool ümber ringi midagi toimuks samat moodi. You were first in a Saaremaa last year. I don't mean you need to say now that here's so fantastic. So that what kind of impression you get honestly? So that was it the worries how to perform operas in opera house in like this and in a technical situation which is not very very easy? How did you agree? Was it difficult to agree to come to here this year?
Yeah, as I said in the press conference, I think this is a very special festival, having one company from one part of the world performing all the shows in a row or during one week is very demanding. It's also a challenge, but it's a nice challenge for every artist. About technical issues, of course, they are also a challenge, especially with the change from one opera and the setups in just one day to the others.
Like tonight.
Like tonight. But I think from a technical point of view, the Saaremaa Festival is counts with a very nice space, a very nice sound. I like to thank to the sound engineer, because they do a really good work, and this is really important, especially in shows that are complex like last night, Carmen, that mix the choir moving on stage, the singers, the orchestra at the back of the stage, but also the dancers making a lot of noise with their shoes, and it's very very difficult for a sound engineer. And I think the festival has a really nice technical equipment and team, and this is really the key for the audience to enjoy and for the artists to be able to perform in good conditions. Well, we are quite happy about this.
Yeah. Tuli nüüd pikk vastus. Ühesõnaga, jah, need tehnilised tingimused on siin ooperiteatrite jaoks alati teatud mõttes suur väljakutse ja kõige ebaharilikum nende jaoks, mis meile tundub siin loomulik, mille poolest Saaremaa ooperipäevad erinevad teistest ooperifestivalidest, eriti mis peetakse Vabasuhus, on see, et igal õhtul on publiku ees erinev ooper. Tavaliselt suurte vabaõhufestivalidel pannakse nädala aega jutti ühte ooperit, siis tehakse nädala aega paus ja siis pannakse järgmine ooper lavale. Et meil siin iga õhtu see vahetub, see on asi, mida alguses mitte keegi ei usu. Nad ütlevad alguses, et see ei ole võimalik ja siis nüüd 17 aasta jooksul on see igal aastal lõpuks siiski võimalikuks saanud. Väga palju sai kiita Saarema ooperipäevade helisüsteemi ja ma arvan, et peame siin Johannes Lõhmusele eraldi tegema väikse aplausi, kes istub helipuldis kogu aeg, et see heli, mida luuakse saali, see ei ole nagu eriliselt nagu võimendatud, vaid just püütakse selle helivõimenduse abil luua muljet, kui otse kui oleks see ooperi maja, mis on tegelikult telk päriselt nagu akustikat edasi andev asutus, hoone. Ja sai kiita ka kogu Saaremaa ooperifestivali tehniline tiim, et kõik need etenduse vahetused siin nii kiiresti nagu toimuvad.
Uri, vahepeal, kuidas lauljad artistid ennast Saaremaal tunnevad? On need aega olnud ringi vaadata ka või ongi ainult üks
Dennis is asking so that how the singers feel actually how do people feel at all, have you time at all to look around and then visit the places and see what is the life in the Saaremaa?
I have little time unfortunately, because right now, for instance, singers are already rehearsing different positions for this night. Manuel Lescaut, because the stage changes, setups change every day, so they can only have the opportunity to be there for a few hours. So also the orchestra has to take sound every day because the position changed. But they still have some spare time during the morning, and I think especially orchestra and the choir are enjoying.
Ja nagu paistab, et noh, on raske, aga saame hakkama natukene aega ümber vaadata ja just solistide jaoks on eriti keerukas see, et tõesti seda proovi aega enne igat järgnevat etendust, mis on siis ju erinev lavastus, et seda proovi aega on seal juures hästi vähe.
Well, thank you for coming to the Opera Cafe. I thank you to coming for the Saaremaa, and let's await the next performances so that the Opera Gala is a very special. Does it show your face of the Opera Theater somehow? The Opera Gala that's set today. So that what is really Opera Catalunya?
Yes. The Opera Gala this year combines a first part of Italian and especially Italian, but worldwide opera, and a second part of Spanish and Catalan opera and songs that they're gonna to be a nice discovery for the audience at Saaremaa, and we are really looking for one.
Ja küsisin lõpetuseks, et kas laupäevane ooperigaala siis näitab kõige selgemalt opera Kataluunia tegeliku nägu ja loodetavasti, et ta seda teeb, sest et ooperigaala esimene osa on siis maailma ooperi varamu pärlid kõige laiemas ulatuses ja selle ooperigaala teises pooles keskenduvad nad siis Kataluunia ooperi traditsioonile ja loodetavasti saab see olema tuline. Thank you.
Thank you, Oskar.
Thank
and
you to you.
We follow with the music. Yes. Ja me jätkame muusikaga. Meie juurde tulevad siia Elisabeth ja Viktor jälle. Ja Carmeni Fantasia on kavas teise loona. Ja siis lähme juba meie külaliste edasi.
Suur tänu, Elisabeth Frank ja Viktor Galiano. Me lähme oma saatega edasi. Ma kutsuks siia Eesti Vabariigi suursaadiku Lõuna-Aafrika Vabariigis ja Keenias, härra Daniel Erik Scheel. Ja nii kaua kui Daniel Erik siia tuleb, see tegelikult oli ju suurepärane vahepala. Mul tuli sellega meelde Stingi kontsert Vabaduse väljakul mõned aastat tagasi, kus keset kontserti läks elekter ära ja pärast arvustuses kirjutati, et see oli nii hea, et see elekter äraks. Pärast seda sai kontsert täiesti uue hingamise ja läks nagu tõeliselt käima. Ma loodan, et meil samat moodi.
No me saime lihtsalt veel kord kuulata suurepärast flöödimuusikat, nii et võtame seda sunnitud kandvat pausi, kui et nii oligi mõeldud. Raadiokuulajatele ka teadmiseks, mis me vahepeal vait olime. Nii, aga nüüd saame programmiga jätkata nii nagu plaanis oli.
Meie tänane külaline Daniel Erikson on teatud mõttes selline müstiline mees. Väga raske on teie kohta infot leida, aga seda enam, et te olete oma elu jooksul täitnud väga palju olulisi ja tähtsaid ametikohti. Aga minu jaoks kõige huvitavam, me natukene keerutaksin nagu kass ümber palava pudru ja siis jõuaks selle juurde, miks Kertul üldse tuli idee teid täna siia kutsuda ja vaatame, kuidas me selle jutu lõpetame. Ma alustuseks muidugi ütleks, et mainiks seda, et te olete sündinud Torontos ja isegi teie vanemad kumbki ei ole Eestis sündinud. Mis siis juhtus, et üks varateismeline otsustas, Torontos sündinud varateismeline otsustas mingil ajal, et Eesti on see koht, millega ennast edasi siduda.
Ja algustuseks tere kõikidele ja lihtsalt teadmiseks, et Aafrikas on see, kes vihma toob, on kõige kõvem tegija, nii et see on miks ma teile tõin selle vihma kaendaga kaasa, aga ei, 44. aastal mul vanavanemad põgenesid Eestist läbi Saksamaa ühe poole Šveitsi ja mu isa on Šveitsis sündinud selle tõttu ja ema pool siis läbi Saksamaa Inglismaale ja ema on siis Inglismaal sündinud, aga selle poolest Eesti taustaga kõik ja perekonnanimi Schär on Šveitsi nimi. Vanavanaisa siis kutsuti Eestisse juustu tegema siis tsaari ajal, nüüd selline võibolla keeruline, aga tegelikult mitte väga siukene ikka Eesti taustaga ja eesti keel oli siis esimene keel kodus ja Eesti laagrid ja Eesti laul loomulikult, nii see on osa minu elust.
No see Toronto Eesti kogukond on ikkagi väga suur, et seal on täitsa võimalik eestlane olla täitsa rahulikult.
No räägitakse 25,000 vähemalt, kellel on Eesti taust.
Mind on ka kuidagi elusaatus 90. aastate alguses viinud päris tihti Ameerikasse ja Kanadasse ja see oli nüüd siis Nõukogude Liidu lagunemise aeg ja Eesti Vabariigi kõige esimesed nagu sammud ja ma olin ka suhteliselt laps selle ajal ja ma mäletan sellest ajast alati nagu tagasi tulles kõige veidraval kombel see tunne oli nagu selline piinlikus tunnet, et miks meil need asjad siin niimoodi on, kui välismaal need asjad saavad hoopis teistmoodi olla, et milline oli see potentsiaal, mida teie nägite Eestisse tulles, et otsustasite nagu siia päriselt tulla?
No paljud räägivad sellisest terminist kui väliseestlane ja mina ütlen, et ma ei ole väliseestlane, ma olen välismaal sündinud eestlane, et see olude sunnil sündisin ikka eestlasena Kanadas ja selle poolest oli väga lihtne nii-öelda koju kodumaale tulla, aga see võimalus, et kui vaadata enda karjääri, ma sain prantsuskeeles ja ingliskeeles õppida, mis andis mulle siis välisministeeriumis selle võimaluse üldse Aafrikaga tutvuda. Esimest korda läksin 2005. aastal ja see oli sellepärast, et ma oskasin prantsuse keelt. Aga siin oli see võimalus, et sa said karjääri teha noorena. Et kui ma läksin Kanadas läinud välisteenistusse, siis ma kindlasti veel ei oleks suursaadik olnud. Et nagu on teada, Eestis juba esimene suursaadik oli vist 26-aastane Jüri Luik. Nii et oli näha, et Eestis on võimalust mitte ainult karjääri teha, aga aidata Eesti riiki üles ehitada.
Kas teile meeldivad ekstreemsused või lihtsalt elu on paisanud siia ja sinna? Ma mõtlen nagu eri missioone ja eri esindajad nii Afganistanis, Liibanonis pärast suur... No see juba ei ole niivõrd ekstreemne, Bosnia, Hertsegoviina, Makedoonia, Montenegro, Põhja-Makedoonia suursaadik. Kuidas te olete sattunud sinna?
Eks see on huvi mingi teistmoodi ja huvitavate olukordade vastu ja eks välisteenistuses on, sa lähed ka sinna, kuhu siin saadetakse. Nii et Liibanon ja Afganistanik olid sellised kaasus, kus oli vaja inimest, kes on valmis erinevate olukordadega leppima ja aru saama, et asjad ei ole lihtsad. Nii et ma olin valmis seda tegema ja ma arvan, selle tõttu on karjäär selliseks muutunud.
Ja edasi tuli Aafrika armastus. Ma olen lugenud, et 35 riiki on Aafrikas, mida te olete külastanud vist 56.
37, 54.
Okei. Ruanda kõigepealt. Ruanda on minu jaoks hiljutine selline avastus olnud, et riik, mis on jäänud inimeste mällu hirmsa genotsiidiga, on teinud ju täiesti uskumatu fööniksina tuhast tõusmise ja kõige kiirema vist peaaegu, et majandusarenguga riike Aafrikas praegu ja ka üks turvalisemaid riike. Seal olite pikalt.
Jaa, seal ma töötasin Euroopa Liidu delegatsioonis, välisteenistus, Euroopa Liidu välisteenistuses ja väga imeline riik, nagu te ütlesite, et väga turvaline, väga puhas, aga samuti looduse poolest mitmekesine, seal on vihma mets üks kõrgematest maailmas ja samas on sul võimalik näha neid lõvisid ja ninasarvikuid, aga sul on võimalik ka külastada gorillasid. Aga tõesti see majanduskasv on ka kiiresti läinud, sest neil oli selge suund nagu meie digitaliseerimine, vaba kaubandus, nii et kõik need asjad kokku sattusid, ma arvan, neil õigel ajal ja riik arenes kiiresti. Nii et kindlasti üks turvalisematest riikides Aafrikast soovitan kindlasti külastada ja ka muusika poolest, tantsu poolest neil ka oma väike tants täitsa neil olemas, mida nad traditsiooniliselt siis esitavad.
No kui me jätame nüüd nagu Põhja-Aafrikase, ehk siis Egiptuse ja Marokko kõrvale, siis nii palju, kui ma nüüd ei ole valesti aru saanud, siis Eesti on diplomaatilisel tasandil ja teie suursaadikuks olemise näol esindatud Keenias ja Lõuna-Aafrika vabariigis. Millest selline valik või on neid riike veel, kus on plaanis saatkondi või suursaadikud saata?
Algus huvi tuli siis ka ettevõtluse poolelt, kus meie ettevõtted otsivad uusi turge. Aga ka sõjaga Ukrainas saime aru, et on vaja ka suhted isegi tihedamine luua Aafrika riikidega ja sellest tulenevalt on siis minu nimetamine. Oleme ka lisaks võtnud kaks riiki veel, kus me oleme käime tihedamini Botswana ja Namibia. Botswanas käisime hiljuti vabariigi presidendiga. Et eks me vaatame seal, kus millised riigid ka tahavad meiega koostööd teha. Nagu mainisite, 54 riiki, suur kontinent, raske on kõikidega koostööd teha. Nii et tõesti me valime neid riike ja katsetame, vaatame, kuidas see suhtlus läheb. Keeniaga on hästi kiiresti nüüd arenenud ja ka Lõuna-Aafrika vabariik on ka vastanud, et on selline tore ja kiiresti arenev riik nagu Eesti. Ja nüüd on uus valitsus ka ametis, et vaatame, kuidas see koostöö edasi liigub.
No ma pean piinlikusega tunnistama, et mina ei ole veel Aafrikasse jõudnud. Ma loodan, et nende järelejäänud aastatega ikkagi midagi veel ära teha ja ära näha. Mis riigist ma peaksin alustama?
Ma arvan, et kui vaadata ooperi poolest, miks me kõik siin oleme, siis kindlasti Lõuna-Aafrika pakub selle poolt huvi. Kaplinnas on siis täitsa ooper olemas, juba 25 aastat siis opereerinud, aga ajalugu Lõuna-Aafrikas on juba 19. sajandist, sest koloniaalvõimud ikka tõid seda ooperit kohale. Aga selle poolest Kaplinn on väga selline euroopalik ja siike nagu lihtsam Aafrika sisse saamise, et kui ei taha natukse nii-öelda põnevama Aafrika peale minna.
Ja mis riik see viimaseks võiks jääda?
Viimaseks.
Et noh, kui jõuab, kui ei jõua, siis pole ka hullu.
Kindlasti seal, kus sõda käib praegust, et kas Sudaan või näiteks Liibüa või midagi sarnast, sest et ei ole soovitatud nendesse riikidesse praegust.
Aitäh, ma jätan meelde.
No Lõuna-Aafrika, tegelikult see muusikaga kahetus on ju täitsa märkimisväärne. Te mainisite Kaplinna ooperiteatrit Lõuna-Aafrikas, mis on tegutsenud juba pikka aega. Neil on tegelikult ju Johannesburgis ka kaks sümfooniorkestrit, siis peaks olema ka Bloemfonteinis oma sümfooniorkester ja siis Turbanis peaks olema see KwaZulu-Natali sümfooniorkester. Et noh, et kui vaadata maailma sellised musical database, siis on seal Eesti taga number 5 ja Lõuna-Aafrika taga on number 6 erinevate asutuste osakaalu suhtes. Mis see oleks selline üldse nagu selline puht teoreetiline või , või realistlik šanss nüüd ütleme järgmine aasta Saaremaa ooperipäevadel , kui me vaatame gloobust , siis Eesti on siin ja me toome Lõuna-Koreast siit selle ooperiteate siit teiselt poolelt , aga see võiks ju siit alt ka midagi tuua . kas sellised asjad võiksid võimalikuks saada , kas selline asi võiks Lõuna-Aafrika või ütleme Kaplina ooperiteatrit üldse huvitada ?
Ma arvan , et igal juhul huvitab , sest et Kaplinna ooper on ka selline kergelt rändav ooper , et neil nad reisivad ja läbi Euroopa on nad juba esinenud . nii et mina näen , et igal juhul võiks Saaremaa olla väga hea koht neile ja kuna Lõuna-Aafrika on ka selline riik , mis on paindlik , nad ei ole võib-olla nii kui traditsiooniline ooper on ju väga kindlad reeglid ja kasti sisse on ju , siis nemad on võib-olla natuke paindlikumad ja vaadates eilset programmi , siis ma arvan , et selline asi sobiks väga hästi Eestisse ja ka kui nimetada veel ühte muusikaansamblit Ladysmith Black Mambazo , kes on siis Zulu muusikastiilis , laulab meeste niisugune koori moodi , nemad tegid näiteks Paul Simoniga väga tuntud plaadi , nii et selline koostöö mõte on juba neil nii-öelda sisse kodeeritud .
pean 3 aastat läbirääkimisi nende Eestisse toomise üle aga just nagu huvitav on ju see , näiteks oli kunagi võimalus olla pikemalt Hiinas ja külastada Hiina erinevaid ooperiteatreid ja rääkida seal ooperilauljatega ja küsida , et mida sa laulad , Carmen . kõik ütlesid , et mingit muud ooperit nagu Hiina baasil nad üldse nagu esimesena välja ei tugu . ja Lõuna-Aafrikas jälgides Kaplina ooperiteatrit on Gershwini ja Borgi ja Besson on see , mida nad alati väga uhkelt esile toovad ja rõhutan siinjuures , et Borgi ja Bess aastal 2008 oli see , millest Saaremaa ooperipäevad alguse sai , et äkki me 20. juubeliks saame Borgi ja Bessi uuesti tuua Lõuna-Aafrika Vabariigist siia .
ma arvan , et see oleks väga põnev , aga lisaks sellele , et on niisugune termin Aafrikas , et ooperi afrikaniseerimine , võib-olla see on niisugune õige sõna . ja see tähendab , et on proovinud siis koloniaal nii-öelda minevikust on ju uuendada , moderniseerida , tuua seda Aafrika osa sisse . ja selle poolest on ka nii-öelda zulu keeles ooper kirjutatud , mis esineti 2002 vist oli . ja ka oli näiteks La Bohème Noire , mis tähendab La Bohème must ja Pariisi asemel on Soweto , mis on siis Johannesburgi geto , nii et siuksed osad , kus nad proovivad jälle , et teha seda ka nende rahva jaoks , et see ei jääks ainult valgete kunstiks , et tuuakse siis mingid osad , mis tavaaafriklane saab ka ennast hästi tunda ja aru saada selle sõnumit .
lisaks on Lõuna-Aafrika andnud maailmale ikkagi nagu üle maailma ooperiteatritesse praegu väga tuntud soliste , kes on sealt pärit . Selles mõttes , et see kogu see muusikahariduse ja muusikatase Lõuna-Aafrika Vabariigis on minu meelest märkimisväärselt kõrge .
absoluutselt ja eriti koorilaul .
Eriti vokaalmuusika , jah .
absoluutselt , et tippkoorilaulu tasemel maailma tipus , kõikide võistlusi , igasuguseid võistlusi võitnud ja isegi minu teada , noh , tegelikult minu taga laulis siis ka meie kaare all siis poistekoor Lõuna-Aafrikast , nii et täitsa puhtas eesti keeles , nii et eks see traditsioon on neil , laulmise traditsioon on neil väga selgelt olemas .
no ütleme , minu kogemus on selline , et nad suudavad erinevates rahvusparkides hotelli töötajatest külalistele kokku panna kammerkoori , mille kvaliteedi üle tunneks kadedust ükskõik milline Eesti omavalitsus .
eks nad on ka nagu meie juba noorest pealt lauluga .
see on veres neil ja .
jah , veres see. ja neid on rohkem kui meid , nii et paratamatus , et nad leiavad neid lauljaid küll ja küll .
milline teie enda suhe on ooperimuusikaga ja üldse muusikaga ?
No mina olen nüüd vist 3. korda siin ooperipäevadel , nii et olen päris tihti ka siis Eestis või Tallinnas , vabandust , ka käinud ooperit kuulamas . Muusikaga olen ma ka koorilauluga tegelenud ja oleks väga tahtnud eile õhtu siis ka kaasa laulda, et aga ma hoidsin ennast tagasi, aga kuna oleks väga tahaks ühte toredat aariat laulda, aga kuna ma hääle poolest olen ma bariton, siis ma neid tenorite aariad ei vea välja, nii et aga muusika on väga oluline osa elust ja Aafrikas kõik riigid, et meil on, ma ütlen, üks riik, millest meil on rääkinud, Kongo demokraatlik vabariik ja nende muusika, mis võibolla ei ole jõudnud ka Eestis, on väga imeline, et see on siis Kongo rumba ja see on siukene muusikastiil 60-70-80-ndatel oli väga populaarne Kongos ja lihtsalt see paneb kohe liikuma, lähed Aafrikasse, lähed ja kohe see muusika võtab sul siukene rütmi sisse, nii igas riigis omad stiilid, oma see muusika rütm ja see on see tõesti see Aafrika eripära, et see muusikas koos imelise söögiga, see on see feeling, mida sa saad, kui sa Aafrikas oled.
No päris kindlasti tahaks Saaremaal seda kunagi kogeda ja ma ei võta seda jutuajamist praegu lubadusena, aga see on midagi, mille poole võiks kindlasti püüelda. Aitäh Daniel Erike tulemast ja loodame, et teid Saaremaa operipäevadel näha kas või külastajana kogu aeg edasi. Meil on täna üks külaline veel jäänud siia kutsuda, me oleme natukene oma elektrikatkestustega viibunud, aga Neeme Raud, kui on siin, kui ma nägin teda ennem kuskil siit vilksatamas ja ta on täitsa olemas siin.
Aitäh ja raadiokuulajatele siis vahepeal teadmiseks, et seda, mis teil nüüd kuulmata jääb, selle võite ära kuulata siis meie keskpäeva saate õhtuses kordussaates, siis me pakume teile võimalust teada saada, mis me nüüd veel edasi rääkisime.
Ma pean tunnistama, et me oleme siin Tõnisega nüüd amp saanud päris suure tüki. Et praegu on selline tunne nagu Michelini Tärniga restorani peakokale ütled, et kõige me oskame siin ka suppi keeta päris hästi.
No nii, mida te siis silmas peate?
Sinu igapäevane elu on olla inimesi intervjueerimas. Kui tihti sa oled vastupidises rollis sattunud olema, et sinu käest hakatakse küsima kõik sugu asju?
No ikka olen olnud, aga püüan võimalikult vähe olla, sest ma arvan, et huvitavam on küsimus esitada, inimestele infot vahendada, aga vahel no, võib ka oma kogemustest rääkida.
Meil täiesti juhuslikult sattus see tänane saate teine pool olema selline kosmopoliitide eri. Inimesed, kes on pikka aega oma elust veetnud erinevates riikides ja väljaspool Eestit. Ka sinu elust on pikka aeg seotud Ameerikaga. Kas sa oskad niimoodi tagantjärgi vaadates kuidagi lahterdada ka seda, et oli elu enne Ameerikat ja elu pärast Ameerikat?
No Ameerikas oli elu 24 aastat, Kanadas 2 aastat ja siis New Yorkis. Mida Ameerika ooperi maitsega tegi, oli rikkus natuke ära, sest et kui sinu koduooper on Metropolitan ooper, kus me käisime ikka väga tihti New Yorkis, siis no tekis selline pilt, et selline peabki see ooper olema ja siis mõne aasta, kui ma Moskvas elasin, suure teatri ooper. No suure teatri ooper on selline, et mõned asjad on väga toredad, mõned asjad on väga lihtsalt ainult kommerts eesmärkidel tehtud. Aga no sellised suured ooperimajad jäid mu jaoks selliseks kohaks, kus tahaks ikka vahete vahel käia ja hingata seda ooperiõhku. Ja just sel nädalal täitub mul suur unistus, kui meie ooperifestivali ava kujunduses, kus Arne Mikk ja Ain Anger räägivad, ütleb Ain Anger, et Joonas Kaufmann talle elistab, siis just järgmisel teisipäeval näen ma Joonas Kaufmannit Toskas, Münchenis, pühapäeval Ain Angerit, Tannhäuseris, nii et Müncheni ooperifestival on mitu aastat olnud mul selline suvine maiuspala ja sel aastal ja tõepoolest võtsin pileti teise ritta, et Joonas Kaufmanni näha, ta on 55 aastane, täpselt sama vana kui mina, et tahan kohe lähedalt näha, kui hästi ja kui heas vormis ta siis on see maailma väidetavalt number üks tenor praegu.
Mis oli enne kas ooperiarmastus või Ameerika?
Ma ei oskagi öelda, ooper kuidagi tuli ellu, et kui Broadwayl, alguses ma käisin ikkagi, kui ma New Yorki kolisin 25-aastasena Broadwayl muusikale vaatama, siis ööl hetkel tundus, et see on nüüd tehtud ja siis vaikselt tuli see tuli see ooper ja ka klassikaline muusika. Ja no New Yorkis oli selles mõttes hea olla, et kui Eesti puhul ikkagi on klassikaline muusika meie üks kõige uhkemaid visiirt kaarte maailmas, siis Eesti muusikud sattusid sageli New Yorki. Ja no Ain Anger oli parim näide, kui ta tuli New Yorki, siis ta alasti elistas, et panin teile juba piletid Carnegie Halli ära, et ta tahab alati, et eestlased oleks saalis, mis oli väga liigutav. Ja rääkides Eesti muusikutes, siis väga liigutav on see, et enam ei ole sellist, ma arvan, et üldse maailma muusika ringkonda sellist staarikultust või staaritsemist. Kõik nad on väga toredad inimesed, kõik nad oskavad väga hästi suhelda, sest maailmas läbilöömiseks tulebki väga hästi suhelda, olla avatud ja kõigi meie suurte nimede puhul võib öelda, et nad on tõesti väga toredad inimesed, mis muudab neid laval jälgimise veelgi toredamaks, kui sa tead, et see inimene ei aja nina püsti, vaid on täiesti tavaline inimene, kui Ain Anger mulle ütles, et New York Eesti majas paar aastat tagasi, kui ma tegime intervju, et sina teed oma tööd hästi, mina teen oma tööd hästi ja nii need asjad ongi. Ja see võttis selle ilusti kokku.
Nii, millal te teada saite, et on olemas kõigepealt Kuressaare ooperipäevad ja nüüd Saaremaa ooperipäevad?
No siis, kui ma Ameerikas tagasi tulin, siis me tegime ühe suve Eestis sellist suve saadet, suve tuur oli vist nimes, oli pärast Aktuaalset kaamerat ja siis reisisime ja esimene koht, kui me sattusime, oligi Kuressaare ooperipäevad, nii et sellest ajast olen ma ikkagi siia sattunud. Eesti kontsert väga toredasti kutsub igal aastal tagasi, nii et see, et siin vahetuvad erinevad teatrid, erinevad kultuuritaustad, see on kõik väga-väga huvitav. Mõtlesin just Korea ooperi peale, et kuidas nad teevad ikkagi Madama Butterfly, teades, ma olin just Koreas ja Jaapanis, teades nende riikide omavahelisi teravaid suhted, et väga huvitav, et Koreas on Butterfly siiski see ooper, mida käiakse vaatamas, teades nende ajalugu.
On päris lai hulk inimesi, kes peavad lugu klassikalisest muusikast, aga ma olen kuidagi märganud, et selle inimeste ringises on üks selline väga palju kitsam ring inimesi, kes on ooperifännid, kes teavad ooperitest absoluutselt kõike, kes tänaval teinede selle vastutulnas ilmselt vandeseltslaslikult noogutavad, et mis viib inimese just selle ooperi armastuse juurde?
No mina selles kategoorias ennast ei näe, et ma oleksin see ära seletetud pilguga ooperi fänn, kes praegu istub. Ma just vaatsin eile New Yorki tuttavad, kõik rääkisid, et Bayreuthist on otse ülekanded, et saab vaadata, mis seal toimub. Ja no eelmine aasta oli muidugi see meie ooperi jaoks ja tipphetk, kui Aile Assoni sai lihtsalt kõne, et tule nüüd kohe siia Wagneri pühamusse ja tee see roll ära ja ta oli seal sellel laval. Et siis oleks tahtnud seal olla. Aga jah, ma ise pean ennast selliseks ooperi armastajaks, kelle meeldib see elamus, et minna teatrisse, suurde teatrisse, olla seal rahva keskel ja siis kuulda, no tõesti, nii head kui võimalik esitust. Et on muidugi osa inimesi, kes elabki ooperile, kes teavad tõesti, nagu sa ütlesid, kõike peast, kõiki fakte, kõiki detaile. Et ma pigem pean ennast siiski asja armastajaks ja selleks ajakirjanikuks, kes saab siis pärast lauljatega kokku ja küsib nende käest. Vahel ka need kõige lihtsamad küsimusi, miks ja mida. Huvitav on ju teada nende inimeste elus, kes seal suurel laval on ja millised nad tegelikult on. Et mina näen oma tööd selle vahendajana ja inimesena, kellele lihtsalt meeldib see suur elamus, sest no vaadates kõiki vorme, ooper, kui ta on ikkagi võimas, on ta ikkagi väga võimas.
Sa rääkisid oma rikutud maitsest, mis sai alguse Metropolitan Operast ja ma ei hakka siin praegu võrdlema Saaremaa ooperipäevi maailma suurte ooperimajadega. Võtame selleks võrdlus kaalukausiks arenada Virona või Bayreuthi või midagi sellist. Kas Saaremaa ooperipäevad on selline oma nunnu ja armas või võiks tulevikus pikemas perspektiivis olla ka midagi erilist, mis näiteks Saaremaa ooperipäevad mingi eripära tõttu võiks sellisele maailmakaardile asetada?
No ma arvan, et tulevik võib ooperipäevadel olla väga suur juba tänu sellele, et maailma kliima soojeneb ja inimesed hakkavad otsima põhjapool suvituskohtasid. Mu Itaalia tuttavad rääksid, et nad ei sõida esmakordselt selle aastal Kreeka saartele, kuna seal on võimatu olla. Nii et siia maailma kanti võib tulla väga palju inimesi puhkust veetma, nii et see on üks asi, mis Saaremaa ooperipäevadele võib kaasa rääkida. Aga suvised ooperifestivalid ongi teissugused, seda ei saagi võrrelda selle ooperi maja külastusega. Me ei saagi tuua paraleele, et kas Müncheni või New Yorki ooper või La Scala. Et see ongi suures ooperi telgis hoopis teissugune atmosfäär, linnud laulavad. See lisab sellele etendusele omamoodi võlu, et kõik see vaba loodus on siin ümber, meri on siin lähedal. Et suve ooper, see ongi midagi teissugust ja see Saarema ooperipäevade vaim, et avastame igal aastal midagi uut, anname kellegile mingile maailma regioonile võimaluse end tutvustada läbi ooperi, aga natuke laiemalt, et see on väga meeldiv.
Suurim elamus ooperist, kui pikalt ei peaks mõtlema?
Ma ei oskagi ühte sellist elamust. No ma ei tea, ühte ma mäletan selle sama Joonas Kaufmani salvestus, see oli küll videos Carmen, et see kuidagi jäi meelda, aga selle suve suurim elamus on ooperifilm ja ma loodan, et paljud eestlased seda filmi näevad. Estonia teatris näidati seda kord sel suvel, see on film, mille nimi on Orfea, armunud Orfea, Orfea in Love. Ja selles mängib peaosa Mirjam Mesak. Mul oli pärast seda filmi näitamist ja Estonia teatris oli see filmi õhtu väga tore. Sinna lavale sobis see suur ekraan ja Mirjami imeline laul selles filmis. See on ühe saksa resissori poolt tehtud film, väga vaimukas, kohati sellist musta huumorit on seal palju. Ja siis need parimad aariad, mis siis Mirjamil on esitada. Et see oli selle suve üks suurimaid elamusi ja üldse kohtumine Mirjamiga. Siin ooperipäevadel on teil võimalus kohtuda temaga laupäeval. Me just kirjutasime temaga, ta on täna veel Münchenis, hakkab tagasi tulema siia Eesti poole, sest Müncheni ooperis on praegu suve vähe, aga algamas festival saab kohe läbi. Ja see on imeline kohtumine. Nii et kui Eesti ooperi laulja on kuskil väljapaistvas rollis ja tõesti näed, et see on maailma absoluutne tipptase, siis see on alati see kõige suurem elamus.
Aitäh!
Aitäh, Neeme!
Aitäh.
Ja aitäh kõigile kohale tulnutele! Me oleme oma ooperikohvikuga nii eetris, nii Arensborgi õues kui ka Kadiraadios jälle homme ja siis saab selleks korraks ühele poole. Suur tänu!
Aitäh tulemast ja tulge homme jälle!